Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Diane nini nahazwa dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Fidela niyongabure kamakuru yacu turahere muyavugwa kuri bino vya ino societe ufaransa itwa Lafrage ikora amasima yemeye kuri ha leta zunze ubumwe za Amerika ihadabu ya mamiliyoni amajana 778 mu madolari ya Amerika. Iyo societe yemeye idahigimanga ivyaha vyose yagirizwa bishimikiye mu kuba yarafashe mu mugongo ikongera igakorana n'imirwi y'iterabwoba muri Siriya irimo intagondwa zitirira idini rya Kiislam. Ivyaha vyegekwa kuri urwo ruganda vyakozwe hagati mwaka 2013 na 2014 Lafarge yavyemereye mu rubanza rwa rayirubereye muri sentare yo ku rwego rw'igihugu iri Brooklyn mu gisagara ca New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubwa mbere habaye isosiyete yemereye ubucamanza bwa Amerika ivyaha vyo gufata mu mugongo imitwe y'iterabwoba. Lafarge hambavu yihadabu yarihishijwe yatse kandi Burundi umutahe ifise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika unawuka mungana ni miliyoni ni amajana 687 madolari ya Amerika. Societe Lafrage muvyo gufasha dossier murantunga ya societe Lafrage muvyo gufasha imirwi iterabwoba nterenga hakuko go ruganda rwacafise urubanza rundi mu Faransa buiki yagiriza uruhara rukomeye mu vyaha ndengera butungane. Ubushikiranganje bw'ubutungane muri Amerika bwavuze ko societe Lafrage yakoze amahono atagira izina mu guha amafaranga intagondwa zitira idini rya Kiislamu kugira ngo vyanke bikunde yidandarize isima yayo ititaye kubwicanyi bw'agahomera bunwa bukorwa n'uwo murwi w'iterabwoba. Societe Lafrage inyuma y'ugo rubanza yacise itangazo yigaya yongera yicuza ku byo yakoze igira ati turemera ko ivyakozwe na societe yacu ari ibara turanavyicuza. Lafrage ibandanya hisigura ko ubushikiranganje bw'ubutungane muri Amerika bwasanze iyo societe yarashizeho ingingo zo kwirinda gusubira kurwa makosa nk'aya gutyo ikumvikanisha ko bidakenewe ko hari aboza kurimbura uko ikora bavuye hanze. Lafrage ku ruhande rwo mu Faransa ivuga ko ibandanya gukorana n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo gukora amatohoza yimbitse kuri no dosiye nyene, ariko ko naho biruko yiteguriye kwitwara igihe cyose ho bamwe ukurenza urugero mu byo yagirizwa. U Faransa bwemeza ko hagati yo 2013 na 2014 ibice mishami ryayo ryo muri Siriya iyo societe yatanze amamiliyoni menshi y'amafaranga y'abanyaburaya ku mirwi myinshi ikora iterabwoba irimwo uyitira idini rya Kiislam n'abafasha kugira ngo Lafrage ivugane n'iyo mirwi ivyoroshe. Senare yungurizwamo imanza mu Burusiya yanse gufuta igihano c'umunyororo w'imyaka 9 cacirumye politike Alexei Navalny atabwa rumwe na leta. Alexei Navalny n'abamuburanira bari bituye sentare basigura ko ivyaha yagirizwa vyose ari remenanya akoregwa uwo munyororo wa yawuciriye mu kwa gatatu yagirizwa ivyaha vy'ibiturire gusesagura amatungo no gusuzugura ubutungane. Acirwa uwo munyororo w'imyaka 9 yarasanzwe ari mu gasho apfungiwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice ku bindi vyaha yagirizwa. Yavuze ko yaba igihano asanzwe arimo c'imyaka 2 n'igice yaba gishasha yasabiwe vyose ari bihano bimurenganya. Navani muravyibuka yatawe muri yompi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uheze akimara kuva mu Budage kwivuza ishano yari yarahawe. Yemeza ko ubwo burozi yabuhawe n'ubutegetsi bw'Uburusiya, ubutegetsi bw'Uburusiya bwo yamara bwamirira kure ivyo vyagirije. Ukraine mu yandi makuru yasavye abahinga bishami mpuzamakungu ONU gukora amatohoza yimbitse kubisigarira vy'utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa. Ico gihugu cemeza ko Iran yadandaje ku Burusiya. Ukraine isigura ko Uburusiya bwakoresheje utwo tudege mu kumijagura ibisasu muri bimwe mu bisagara vyayo. Ibindi vyagirije vya Ukraine birimo ko mu kudandaza utwo tudege ku Burusiya, Iran hari amategeko mpuzamakungu yaho nyanze. Ivyo vyose mu ikete Ukraine yarungikiye umukuru wa kanama ka ONU kajeje umutekano muri iryo kete. Ijwi rya Amerika rifitiye kopi Ukraine irabandanya igasigura ko kuva mu kwezi kwa mbere ko mu 2016 Urusiya hari bigwanisho gagurira muri Iran ibiciye mu buryo bunyuranye n'amategeko n'ibihano amakungu yashize kuri Iran. Iran ihakana yamara yivuye inyuma ko atabigwanisho canke drone yigeze iha Urusiya. Hagataho habahitanywe n'isanganya y'indege intambara y'Uburusiya bageze kuri 14 iyo ndege yatibukiye muri quartier yitwa Yeske gutyo imiriro yayo kwiragira kwimwe mu igorofa y'amazu yo kubamwo ari muri iyo quartier. Umushikiranganji wokivuna basi mu Burusiya insanganya ari kiba yari yavuze ko ejo indege yari mu myimenyerezo abari bayirimwo bose yemeza ko barokotse. Abitavye Imana ni ababa mu igorofa yatibukiwe ko niyo ndege, batatu muri bo basandavye nyuma yo gusimba baca kuri etage yo hejuru. Igisagara ca Yeske iyo ndege yaguyemwo kigizwe n'abanyagihugu 190 bagwiriyemwo imiryango y'abasirikare bo mu ndege, kikaba gihana urubibe na Ukraine. Indege yahiye hari indege yo mu bwoko bwitwa SU-34 bombe iteri ibisasu vy'amabombe ku muvuduko wihuta nk'umuyaga. N'imwe mu ndege Uburusiya bwahora bukoresha mu ntambara burimwo na Ukraine nk'uko umushikiranganji wo kwivuna basi mu Burusiya yabitangaje. Ano makuru yose abagezeho ku ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi mushobora kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu, aho se murahasanga ibiganiro vyacu bitandukanye mu rurimi rw'Ikirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaca tubandaniriza ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari na mugenzi wacu Fidela Niyongabo mandenye kugira gitondo ciza manyi no muvyanya.
Koze Diane nini nahazwa ku makuru yo hejya no hino kwisuhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi barimye bo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamenyesha ko hari bihangange byo muri iyo ntara bitashize mu ngiro ingingo yo kugaburira ibitungwa byabo mu mpongore.
Ukuri twoje byari byatiryoheye cyane, ariko bamwe barabikurikije abandi ntibabikurikije. Hari uwitwa Mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ari ya generali atazareka kuragira igitungwa ari cy'ukuri.
Uyo ni Kasil de Minani, umwe mu bidoga aba muri secteur Nyamitanga muri commune Buganda mu ntara ya Kibitoke. Mu Rwanda bamwe mu babyeyi bagaragaje ko bashimishwa n'ingingo yafashwe n'inama nshinga mateka rusangi y'ukwanga kwemeza integuro y'itegeko gerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu cyane cyane mu ngingo ziha uburenganzira abana bafite imyaka 15 bwo gufata icyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Duhere mu Rwanda, bamwe mu bavyeyi bagaragaje ko bashimishwa n'ingingo yafashwe n'inama nshinga mateka rusangi yo kwanka kwemeza integuro y'itegeko gerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu cyane cyane mu ngingo ziha uburenganzira abana bafite imyaka 15 bwo gufata icyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere. Asunta Kabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu mushinga watangijwe n'itsinda ry'abadepute batanu wagejejwe ku nteko rusange tariki ya 7 z'ukwezi usabirwa ubwihutirwe. Mu nteko rusange yateranye kuri uyu wa mbere, abagize itsinda ryateguye uyu mushinga basobanuye ko bifuza ku itegeko rigenga ubuzima bw'imyororokere ryatowe muri 2016 ryavugururwa. Abagize iri tsinda bagarutse ku ngingo ivugwa muri iri tegeko ko umuntu wese ugejeje ku myaka y'ubukure afite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Itegeko rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo ya 13 rigaragaza ko imyaka y'ubukure ari 18. Muri uyu mushinga w'itegeko kandi ingingo nshya ivuga ko umuntu wese ufite imyaka 15 no kuzamura afite uburenganzira kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Abatekereje uyu mushinga bagaragaza ko bahereye kwihoterwa rikorerwa abangavu n'ingimbi muri ibi bihe. Depite Mbonimana Gamariye rukuri iri tsinda ryateguye umushinga n'ibyo asobanura.
Umuntu ugejeje ku myaka 15 yemererwa kwifatira icyemezo kubirebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya 15 na 18 ari 92%. Bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro ziteze yuko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho.
Ubutumwa abantu banyuranye banyujije ku mbuga nkoranyambaga bwagaragaje ko kwemerera abana guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro ari ukubashumurira mu busambanyi, abandi bakumvikanisha ko abana bakeneye kwigishwa kurusha kubayobora mu nzira y'ubusamo ibakururira mu busambanyi. Ibi nabyo byagarutsweho na bamwe mu badepite bagaragaza ko uyu mushinga utarukwiye.
Abantu 20 bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti, ugasanga kenshi baragira ingaruka kuko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika, kandi aho ni ku bantu bakuru. Ngaho rero dufata abana b'imyaka 15 tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bazajya kungana natwe bameze bate.
Nshingiye ku muco wacu, nshingiye ndetse no ku miterere igihugu cyacu nk'igihugu cyemera Imana, nge numva uyu mushinga ufite ikibazo. Harya ubu kibazo dufite nicyo kibazo no kutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere.
Bakazagaragaje ko abadepite benshi batemereye ingingo isabira abana kuva ku myaka 15 uburenganzira kuri serivisi y'ubuzima bw'imyororokere. Ni nabyo byatumye mu kwemeza uyu mushinga w'itegeko kuri uyu wa mbere abadepite 30 baratoye umwanzuro w'uko batawushyigikiye mu gihe 18 aribo bawushyigikiye. Ni umwanzuro wanejeje bamwe mu babyeyi aba batuye mu mujyi wa Kigali.
Ntago nemera nkana iriya miti bahabwa hari izindi ngaruka igira ku buzima bw'umuntu. Niba umuntu mukuru ayifata akagira ibibazo by'imitwe, akagira ibibazo byo kuva, ntago numva yuko umwana ukiri muto yawe izo ngaruka adashobora guhura nazo.
Icya mbere byonyine no gutegura uwo mushinga kuri njye nicyo kibazo cya mbere mfite. Biga indi mishinga ifitiye abanyarwanda akamaro si umushinga. Dusubire kuri gakondo, abana barerwe bahanwe bigishwe. Ntabwo abana ari abo kujya kuringaniza imbyaro, nabo kujya kwiga, nabo kujya gukora imirimo.
Itsinda ryateguye uyu mushinga w'itegeko rigaragaza ko abangavu n'ingimbi bahawe uburenganzira mu gufata ibyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere byagabanya inda zitateguwe ziriho muri iki gihe. Mibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka w'2017 abangavu batewe inda bari 12,331, muri 2019 umubare warazamutse ugera ku 23,622, mu gihe muri 2020 wageze ku 18,000. Mu mwaka ushize wa 2021 baba 23,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamenyesha ko hari bihangange byo muri iyo ntara bitashize mu ngiro ingingo yo kugaburira ibitungwa byabo mu mpongore. Ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2021 leta yafashe ingingo ko kizira kikaziririzwa ko inka, impene n'intama bisubira kuragirwa ku misozi. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abarimyi bo mu makomine yo mu kiyaya cy'intara ya Cibitoke bari mu bidoga ko hari inka, impene n'intama bikiyerereza ku mitumba no mu mirima y'abantu, naho hari ingingo ya leta itegeka ko ibyo bitungwa bigaburirirwa mu mpongore. Kasir de Minani ni umwe mu bidoga aba muri segiteri Nyamitanga ya komine Buganda.
Ukuri twebwe byari byatujyoheye cyane, ariko bamwe barabikurikije abandi ntibabikurikije. Hari uwitwa Mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ari ya generali ko atazoreka kuragira igitungo ari cy'umukuru. Nukuri ihene ziradutoteza, kandi ihene twanikiye utududu wawanikiye ko ari udusumano, ugasanga ihene zaturiye wagira uvuge ngo mbe we witwarahe.
Si muri komine Buganda honyene harabidoga ko hari abitwaza igikenye n'ubutunzi mu kutubahiriza ingingo ya leta yo kugumiza ibitungwa mu mpongore. Mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika Mvuye Kure Michel wo muri segiteri Kagazi ya komine Rugombo yemeza ko hari nka zabo yita ibihangange ziciyerereza ku misozi bene umurango babona.
cyane zirahari kabisa zirahari no kuvuga nka anyu mwese gitiriyo cha mu kagazi nka ziyereza zirahazi umugabo yitwa Nankwa nizi twanuza kwa mwara buzamazi akujya kanizirisha kuri kwa mye nta camira kweri abivyo turabibona abari mi baridoga kuko nubundi izo ntibaziragira iwa baziragira mirima y'abantu zirona zikahonyanga zimaze kugonyangira ahantu bangombwa ko muko harimisha wisopa mahera arenga yayandi warosa mwakoresha urumva hano buhombe
abari minyo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko basa nabarengewe mvuye kure Michel agafatira kukuntu n'abategetsi ubwabo atangiye ngo barafata kuri abo bigize abadakogwa ko
iyo turavye izo nka zigenza ntaho kwituya kuko ntaho biragaragara ko kuko ntizigenda ijoro zigenda ku murango amisitane arazibona bora matara arabiza abapolisi arabibona ugwego gw'imbonera kure abasegiteri barabibona urumva rero sinimvaza ko waza kuwonda kweza kwitwara umunyagihugu mutoya kandi aho bitwara babibonye bica bigaragara ko menga ntaho twa kwitwara
naho biri uko abarimyo mu ntara ya Cibitoke babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bagiye kubandanya basemerera basaba nimba atararengerana kwiyongingo yo kurikizwa na bose atanu mwavuyemwo kuko ifise akamaro kanini ku gihugu n'abakibamwo
nuko boze jane yo bari bavuze kubera ko kwege natwe ntabitwokwihanganira ndetse ni hene bakagira ingingo bofashe kwizo hene
nuko bakubarikiza ingingo yafashwe n'igihugu cyose kuko nta muntu ari hejuru y'amategeko zikaja mu mpongore natwe bari nyitukanezerwa tukabona ko ingingo ifashwe mu gihugu ikurikizwa koko ari ingingo iba yafashwe n'umukuru w'igihugu n'ubushikirangange bukwiye bumucegeki rero ko bana batacitwe mu ngiro je tubona kumenga n'uwayifashe baramugaye
kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika buramatari w'intara ya Cibitoke ntihakanye cyangwa ngo yemeze ko hari aborozi bo mu barongoye bagararije iyo ngingo ya leta ariko agasaba abarongoye gutanga inkuru babonye inka n'impene vyereza kugira bene byo bahanwe hisunzwa amategeko Karim Bizoza ni buramatari w'intara ya Cibitoke
muradukwe itegeko ryagiyeho ry'uko ibitungwa byose bija mu ruhongore mu gihe rero ho bahariho abenegi uhugu batumvise umugambi w'icyo mu ruhongore icambere cyo dusaba nuko uwo wese abonye ibyo bitungwa byerereza abenyesha abajeje intwaro hanyuma abategeko bakurikizwa ibyo kuvuga ngo turabibona bakabivuga ibyo bitungwa by'amadocika mu ruhongore none uza gufata ibintu biri mu ruhongore
inka impene n'intama biribonekeza kandi mu kiyaya no ku mitumba imwimwe y'amakomine yo mu ntara ya Bubanza nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha bamwe mu banyagihugu abivuga ingingo yo kugaburira inka impene n'intama mu mpongore yatanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi mu mwaka uheze 2021
tumushimire Desire kuba adusomeye iyo nkuru umukinyi wa ekipe y'umupira w'amaguru ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yaratsindiye agashimwe ka Ballon d'Or k'umukinyi yabaye uwa mbere ku isi mu mwaka urangiye w'2021 washiriye w'2022. Yaronse ako gashimwe afise imyaka 34. Abakinyi bakomeye b'umupira w'amaguru ku isi baronka mu bisanzwe ako gashimwe bakiri mu myaka y'ubuto bwabo. Twavuganye na Kennedy Munyankindi umuhinga mu vy'inkino ari mu gihugu c'u Sweden aravuga ku kugenda bona ako gashimwe Benzema yatsindiye ku munsi wa mbere.
Musanze ntiyatangaje na gatonyi ko benshi bari barindiriye ko ari Benzema ayitsindire uravye ukuntu yigenjeje mu mwaka w'inkino uyu warayo heze cyane cyane mu nkino za Champions League uravye ukuntu yagiye aratwara umugwi wiwe gushika naho batsindira igico gikombe cya Champions League.
Kuba atsindiye ako gashimwe ka Ballon d'Or afise imyaka 34 ni ibintu bitangaje kuko kenshi usanga abakinyi bakomakomeye ku isi nkaba Messi nkaba Ronaldo baronse utwo dushimwe bari ku rugero bari imyaka nyine ijya myaka myiza y'ubuto bakiri bato. Benzema akaba aronse afite imyaka 34 ubundi yaronse ako gashimwe amaze kurenza imyaka 33 nibuka ni Luka Modric nawe nyine akina muri Real Madrid bivuze iki kuba aronse ako gashimwe ashitse muri iyo myaka ariko aregereza impera z'umugabo wewe ukina ku rwego rw'abagize umwuga mu mupira w'amaguru.
Zerekana yuko mu mupira w'amaguru ata myaka iriho yuko umukinyi aserura ubuhinga bwiwe cyane hejuru y'abandi kubera yuko nka Benzema niwe mukinyi wa mbere aronsa ko gashimwe afise imyaka myinshi kurusha abandi ku myaka 34 abandi bari bayironse n'uyo Modric yari yagize imyaka 30 naho ubundi abakinyi baravuga yuko bagera ku rwego rwiza rwo kuserura umupira wabo bagejeje hagati y'imyaka 25 n'imyaka 27 rero kubona Benzema imyaka yose yaragwanye kubera ubwira kurikirana muri ako gashimwe ka Ballon d'Or uko yagiye araba klase usanga atari mu mwaka weze yabaye wa kane ahandi yagiye arari kure cyane rero buri jevere ka bigahani saka abakinyi bose yuko atakwiyebura imyaka nta na kimwe ivuze musirito mu by'inkino ufise ishaka ukabona bikunda
naho ku rwego rw'abapasoni wagumije ako gashimwe yari yaronse no mu mwaka uheze n'umukinyi yitwa Alexia Putellas akina muri Barcelona kubona ako gashimwe gahabwa no ku rwego rw'abapasoni era kahabwa abagabo gusa igitsina gabo ikintu ciza kiriko kirerekana ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni kuratera imbere nabo bikomeye ku bwanyu
ego birazirekana cyane kubera yuko ni Champions League nyene na imaze imyaka myinshi mu bafasoni ntibari bamaze imyaka myinshi batanga ako gashimwe ka Ballon d'Or kwa bafasoni mugabo uyu mukinyi wa FC Barcelone Alexia yaradugije umugwi wiwe cyane wa Barcelone ko n'umugwi novuga yuko ariho kivuka uraze urwego rugeze ko wariho mbere mugabo ntiwari mu migwi ikomakomeye haza Wolfsburg tanke imigwi ya FC Lyon tanke imigwi ya umeo yo muri Sweden nayo nyene yari komeye gifise umufasoni yitwa Marta yakina w'umunya Brazil akomeye cyane rero ni ibintu biderekana yuko umupira w'amaguru mu bafasoni nawo nyene ukuratera imbere gose rico nagira nongire ko gusa nuko muri ivyo vya Ballon d'Or baratanze n'imigwi yigenjeje neza kurusumba iyindi kuri je rero nkabona yuko byarantangaje kubona Manchester City ariwe baha ikibazo cya mbere imbere ya Real Madrid na Liverpool ikaje imbere ya Real Madrid ako nagira ndakacishemo gusa kubera ni ikintu gitangaje ubwiye uraraba ni binyamakuru utwara Real Madrid Perez nawe nyene yari doze gose ati ibi ni ibintu bitumvikana kubera da yuko akagashimwe ni twebwe twari tubakwiriye
murakoze ndabashimiye cyane
murakoze na
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Baramutse neza ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa 10 Komite yihariye y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikoranye ku gitero cyo kuri Capitol yafashe icyemezo cyo guhamagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump kugira ngo ayihe ubuhamya bwe. Bisobanuye iki? Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Uretse ubuhamya ashobora gutanga yabanje kurahira komite ishaka ko Trump ayiha n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko Capitol Trump ashobora kuregera inkiko arwanya iki cyemezo abahanga mu by'amategeko bemeza ko byakururana mu manza mu nkiko nyine amezi na amezi ashobora se cyangwa ubwe ku giti cye kwanga kwitaba icyo gihe komite nayo ishobora gusaba ministri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumurega mu rukiko icyaha cyo gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko ministri niwe wenyine wafata icyemezo cya nyuma cyo kujyana rero ikirego mu rukiko Amategeko ateganya ko kwanga kwitaba Inteko Ishinga Amategeko ari icyaha cyo kuyisuzugura gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana. Si ubwa mbere Inteko Ishinga Amategeko itegetse umukuru w'igihugu cyangwa uwigeze kuba we kuyitaba. Abandi ni bande? Ijwi rya Amerika mbere ya Perezida Trump abandi bane bonyine gusa bigeze guhamagazwa n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1846 Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite yakoze amaperereza kuri Daniel Webster wari warabaye ministri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa ba president John Tyler wari warategetse kuva mu 1841 kugera mu 1845 na John Quincy Adams wari warabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1825 kugera mu 1829. Inteko yaregaga Webster gukoresha nabi umutungo wa leta. Yahamagaje rero Tyler na Adams kugira ngo bayihe ubuhamya bwabo kuri icyo kibazo. Tyler yaritabye naho Adams we ntiyitabye, ariko yatanze ubuhamya bwe mu nyandiko. Amaherezo Webster yaje kuba umwere. Mu 1953 Inteko Ishinga Amategeko yahamagaje President Harry Truman amaze igihe gito cyane avuye ku butegetsi. Yabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1945 kugera mu 1953. Inteko yamuregaga ko yari yarahaye akazi mu nzego za leta umuntu yarazi neza ko yari maneko w'icyari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyet. Truman yanze kwitaba, none Inteko Ishinga Amategeko irabyihorera ntiyamukurikirana, birangiriraho ngaho. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1974, President Richard Nixon yabaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere n'uwa nyuma kugeza ubu wahamagajwe n'Inteko Ishinga Amategeko akiri ku butegetsi. Yashakaga ubuhamya bwe ku cyiswe urukozasoni rwa Watergate, aho yanekaga abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokrata. Ntiyitabye, ariko yatanze inyandiko n'ibindi bimenyetso inteko yamwakaga, ariko amaze kubitegekwa n'urukiko rw'ikirenga. President Nixon yaje kwegura amezi ane nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1974. Muri make, iyo Inteko Ishinga Amategeko n'urwego nyubahirizategeko bafitanye ikibazo, bombi bitabaza ubucamanza bukabakiranura, kandi bose bakubahiriza ibyemezo byabwo bya nyuma. Nguko uko demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ngo jewe duwirugo.
Yego rata. Urumunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uziko nabona ko urumunyabugo neza neza. Utore wambaye nkabo, uravuga nabi ururimi rw'iwacu.
Ariko birasi muhumuruka mana.
Shofe. Wenda abona ashaka uru iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Bugo wiki.
Nukumbuka ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Jutu mwese mkunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile.
Tu sikilize sauti ya Amerika. vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vyenshi. Agasaro kaburaga kaboneke benshi.
Aha, kaboneke benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.